Здравейте! Радвам се, че можем отново да споделим вярата си помежду си, защото вярата е да се споделя. Тя е и лична, но като всяко нещо става още по-богато, истинско, когато се сподели. Така че започваме да споделяме, да бъдем заедно в тази поредица, която три събрания започнахме. Добре, започваме с това. Битие, първа глава, 28 стих се казва, че Бог постави човека над животните. Тоест, Бог даде власт на човека над животните. Интересното е, че точно това, над което Бог даде власт, събори човек. Тоест, Сатана, се казва, влезе в змията и чрез змията измами Ева. Тоест, това, на което Бог беше дал власт, Сатана използва, за да измами. И интересното е, че Ева беше в позиция на управление над животното, което в момента се опитваше да я вразуми. Разбирате за какво говоря. Много от нашите мисли, които изглеждат толкова здравомислещи, здравословни, ако щете, за тялото, душата, посяти от прочетено, видяно, някой ни е убедил, се опитват тези мисли да ни вразумят. А всъщност Бог ни е дал власт на тези мисли. И се получава същата ситуация, подобна, в която това, над което Бог ни е дал власт, се опитва да ни повлияе. Днес ние сме поставени като власт над неща, които реално владее човек. И докато човек визира себе си като безпомощен, като в безизходица, като че няма сила да прибори нещо, това нещо, каквото и да е, то наистина го владее. Днес искам да говоря за темата ще бъде наистина нов, но не като оспорване дали наистина си нов. Нали? Както змията оспори това, което Бог каза. И с думите, наистина ли Бог каза? Нали? Наистина ли? Как е възможно Бог да каже такова нещо? Нали? Тоест, нямам цел да оспорваме новото в нас, а да усложим в принципите, в начина, по който Бог вижда новите неща. Защото човека в желанието си да бъде актуален прави изключително ненужни и вредни неща. Така, продължаваме. Пак казвам, днес ние сме поставени да бъдем по-силни от това, което застава срещу нас, не с идеята, че сме голяма работа. И християнство не е въпрос на самочувствие, за да пребориш и да промениш нещо, а е въпрос на принадлежност. Затова вярата в нас не е позитивно мислене. Вярата в нас е да знаеш кой си и че с това, което знаеш кой си, действаш. Тоест, ако изглежда отстрани, че действа с голямо самочувствие, всъщност не е така. Всъщност не идва от свръхнапомпване, че сме голяма работа, а знаеки кой сме, идва увереност. И чрез тази увереност ти просто или не се поддаваш на лъжи, или променеш нещо, което е вредно и неправилно. Така, искам да започна с едно изявление, което в религиозната система е неправилно и не е въпрос на смирение. Това е изявление, че Бог вярва в нас. Това е истината. Всичко, което Бог иска от нас, вече го е направил за нас. Не иска от нас нищо, което предварително не го е направил за нас. Бог не би поискал да вярва, да вярваме в Него, ако Той не е повярвал в нас. Дори Каин, който уби брат си и беше загубена кауза, Бог вярваше в него. Затова му каза, преди да направи греха, му каза, можеш да владееш. Греха е на вратата ти, можеш да го владееш. Това не са насърчителни думи. Такива човешки насърчителни. Знаете за какво говоря? Много не вярваме в нечия промяна, ама да го подкрепим човека. Нали? Знаем, че пак ще се издъни, обаче толкова не се иска да му кажем добра дума. Нали? Не говоря за такова човешко насърчение. Бог наистина вярва, че Каин може да се справи, знаеки, че е загубена кауза. Това за човека е малко глупаво. Как ще вярваш в загубени каузи? Нали, как ще вярваш в някой, който знаеш, че ще се провали? Защото човешката вяра е свързана с това някой да отговори на нашите очаквания и тогава ще му вярваме. Бог знаеше, че Каин ще се провали. Но нямаше как Бог да изисква Каин да вярва в него, ако Бог не повярва, че Каин ще се справи. Можеш да го владееш, означава, че аз вярвам, че ти ще се справиш. Виж вярата ми в мене за тебе, за да придобиеш увереност. Това е което липсва наистина, да можем да видим първо вярата на Бог, която Той има в нас. Защото Бог като Господар, описан чрез религията, в църквата, носи погрешна представа за Бога. Господаря не вярва в слугите си. В смисъл, трябва много да се доказваш години, трябва да направиш такива нечувани неща. Нали? И толкова да се издъниш, вярата изчезна. Нали? Ние твърдим и вярваме, че Бог е нашия небесен баща. Защото чрез Негото бащино сърце ние се променяме. Най-лесно се променя човек, ако му се разкрие бащино сърце срещу него. Тогава просто подражаваш, просто следваш, просто се удоволстваш в тези взаимоотношения, които ти трансформират отвътре. Няма закон, няма изискване, няма натиск. Давай сега тук да се променеш. Няма очаквания. Виждаме Бог по един начин, който работи по един изключително ценен принцип и това е първо аз. Първо аз. Но в смисъл не е егоистичният вариант, нали аз съм първи. А първо аз ще направя, първо аз ще се пожертвам за тебе. Не искам жертва от теб, ако аз не се пожертвам първо за теб. Не искам да променеш себе си, ако аз не променя всичко. Господ остава славата си, остава всичко и слиза на земята, за да бъде какво? Издиган, хвален, обичан, бит и убит. И всичко това е, за да може да имаш небесен баща, който е минал всичко преди тебе. И ти в неговите стъпки да се движиш по-лесно. Като в снега, знаете. Ако сте забелязали, когато навали дълбок сняг и някой мини първи, просто стъпваш по неговите стъпки без да мислиш дори. Просто твоята нагласа е, че тези стъпки ще те намокрят евентуално по-малко или въобще, ако са по-големи особено. Принципа, чрез който Бог разкрива себе си като баща е уникален. Защото в дълги години във вярата толкова силно сме преживяли разочарование от самите нас. Вижте, винаги има разочарование от самия тебе, ако виждаш Бог като Господар, защото ти го виждаш като някой, който не е доволен от тебе. Някой, който каквото и да направиш, никога няма да бъде достатъчно. И идва толкова силно разочарование. Аз ги разбирам хората по това време. Аз бях част от тях в църква. Връщам се 40 години назад. И хората в църква бяха ни такива свити, все едно са взели водно кръщение в лимонов сок. Такива свити и все едно преживяват някакъв тормоз вътрешен. Нямаше свежест. Никога не се проповядваше стиха благоуспявай във всичко, както благоуспява душата ти. защото душата беше вредна. Да снабдяваш, да се грижиш за душата си, това беше вредно. И плътско. И ако в днешно време се погрижи за душата си, за да може да се погрижи за други, защото унази душа, която е празна, пълна с липси, с разочарование, с отчаяние, тя не е в състояние да се погрижи. Понеже, знаете принципа, каквото имаш, това даваш. Аз вярвам, че разкриването на Бог като баща откри цялата истина за живота ни. И Бог ни показа, че грижата за самите нас, във всяка област на живота ни, дух, душа и тяло е изключително важна. И така, властта, която Бог разкрива, използвайки думата над, не е типичната власт, която се опитва да се докаже, да се реализира чрез доминиране, за да постигне нещо, което властта иска. В сърцето на бащата властта се използва като ресурс, за да се погрижиш. Тоест, използваш властта си като начин да се погрижиш, да снабдиш, да пазиш, да умножиш. Знаете притчата за раздаването на талантите. Имаше един работодател, който раздаде това, което имаше на своите работници. Раздаде им различно количество според потенциала им, вярвам, познавайки ги. И всъщност той им повери това, което има. Никой не мисли, че всъщност това беше всичко, което имаше, го инвестира в тях. Ако нямаше сърце на баща, не би го направил. Разбирате ли за какво говоря? Той не искаше да ги използва. Не искаше да ги превърне в банкомати. Той искаше да им покаже, че могат да се справят. Да ги насочи към подражаване. Или това, което бяха видяли да прави той с талантите, парите в случая, те да го направят същото. И просто им повери по определена сума. Всъщност им даде власт. Власт на това, което е поверено. Двамата от тях умножиха двойно това, което беше им дадено, защото това бяха видяли. Тоест подражаваха и в подражаването просто успяха. Никъде не се казва, използваха толкова усилие, имаха толкова безсънни нощи, докато постигнат това. Но имаше един, който реши, че е по-разумно да го зарови, той е талант, тези пари. И когато дойде господаря, той просто ще ги изрови, запомняйки къде ги е заровил, ще ги изрови и ще каже, ето, връщам ти твоето. Но истината е, че работодател в случая не си искаше своето. Истинското му богатство не бяха тези пари, а бяха хората. И всъщност той искаше тях да умножи, способностите им, потенциала им, не парите. Парите можеше и сам да си ги увеличи. Той можеше. Нали? Той това правеше цяло живот, той знае как. Но истинското му богатство бяха хората и в случая той искаше да изкара потенциала им от тях, за да видят колко могат наистина. Не само да видят, а да започнат да живеят в ново ниво на способност. Той им повери им власт и влияние. Не чрез това, което не да използват парите, за да постигнат влиянието, а влиянието и властта да бъде вътре в тях. А това, което постигат, умножавайки, е заради това, което имат отвътре, в което са пораснали, разбира се. И така, продължаваме. А, Много често говоря за религията, не да я оплюем качествено, а да се разграничим. Много от методите и начините, по които е работила църквата през годините, използвайки закон, за да се наложи, и религия, за да придобие влияние, са много погрешни, защото идват от сърце на господара, не от сърце на баща. Затова толкова често си позволявам да говоря за религията, изтъквайки погрешни методи и тактики. Едно от погрешните неща на религията е да използва властта да доминира, слагайки изисквания. За да бъдеш християнин, трябва да отговаряш на определени параметри. Тия параметри не са визуални, бяха и визуални, трябва да изглеждаш по-скромен, да го наречеме, но това отпадна, понеже просте е като цяло. Но параметрите са това трябва да правиш и това да не правиш. И ако някой може да се впише в тези параметри, на проценти, разбира се, никой не е толкова съвършен да ги изпълни, си броеш за вярващ. Това, което изгубиха хората в тая система, е истинското удоволствие и привилегия да имаш Господ в себе си. Точно. А ти приеха вярата като едно изпитание, което трябва да издържат. И същите хора, които приемат вярата като едно голямо изпитание, което превръща живота им в една необятна трудност. И всяко преодоляване на тая трудност всеки ден ги кара да се чувстват успешни, защото са издържали, не са се отказали. И същите хора се опитват да представят, да презентират вярата си пред други. И го правят, говорейки за какво трябва и какво не трябва да правим. Загубвайки най-важното, че всъщност вярата е взаимоотношение с Бога. Нищо повече. Ако нещо се променя, е от тези взаимоотношения. Ако нещо се добавя в нас, е от тези взаимоотношения. И ако нещо се маха, което ни пречи, е от тези взаимоотношения. Това е. Вярата е взаимоотношение, а Библията за мен е принципи за успешен живот. Колкото и да го накичите с мистицизъм, с някакви сложни неща, само спирате функционалността на Словото на Бога. Аз преди съм ви говорил за това колело, не знам дали си спомняте, ще се опитам да го припомня, че всъщност вярата е колело. Да, има усилие, но ползата е по-голяма и си струва. Но хората казват, това няма как да привлече хората. Нали? Колко хора карат колело? Нали? Айде да погледнем реално нещата. Освен това е много опасно. Идват една група хора и започват да му слагат тръби, робъри и всякакви неща предпазни, за да може да не се нараниш като го караш. То става тежко, естествено. Другите казват, ние сме съвременни хора, не може без електроник. Трябва да му сложим много електроник. Съответно, акумулатори. Всеки идва и добавя нещо, което да впечатли всички, за да го пожелае това колело. И в крайна сметка, всеки го накичва с това, което смята за важно. Накрая имате едно колело, което вече не е колело. Защото вече не се движи. То не е направено вече да се движи. То е направено да впечатлява. Направо кажеш, леле, страхотно, гледай, каква електроника, гледай, какъв дисплей, какво нещо, нали, какви функции, каква сигурност. Но никой отдавна не е карал това колело, защото то не се движи. Апостол Павел казва, върнете се към простотата на вярата, към функционалността, върнете се към това да се движите чрез вяра. Защото това е идеята на вярата, е да се придвижваш напред. Не е просто да впечатляваш, не е да доминираш, не е да притежаваш нещо, което изглежда добре, но не работи. Просто не се движи. Връщам се на темата новото създание, наистина нов. В желанието си да направим актуални неща, спрямо времето, в което живееме, спрямо желанието ни да бъдем нови, много често хората влизат в сравняване и състезаване. Не? И започваме, кой ще бъде по-нов. Вече не е въпросът да си нов, а кой е по-нов. Не? Кой е по-актуален съответно. И започва състезание на на дейности. Не? Кой ще бъде, ще има по-нови дейности, ще бъде по-добър в тях от другия. В състезаването се загубва нещо много важно, че никога Бог не е слагал човека да състезава с друг, не е изисквал от него това. Създава Ева, създава Адам, създава Ева и не слага състезателност между тях. Не казва, дай се видим кой е по-добър. Али? Да видим кой повече работа може да свърши. Да видим кой е по-плодоносен. Няма състезание. Има допълване. В допълването имаме добре свършена работа заради това, че някой е видял себе си като половината на другия. И в случая, това, което Бог има за църквата, не е свързано с това да се сравняваме и състезаваме, понеже състезаване и сравняване, основата е комплекси за малоценност, липси в човек. Ако няма липси, няма нужда се сравняваш, състезаваш. Има удовлетворение. Когато има удовлетворение, няма липси. Когато има удовлетворение, няма нужда от сравняване. И така, въпросът е, че всъщност нуждата да има нещо ново се случи извън градината. Когато бяха в Едемската градина, нямаха нужда. Всичко беше ново. Нали, разбирате? И всеки ден те се обновяваха не чрез това, което вършиха. Нали, всеки ден нови дейности, нещо ново правиш, казваш, о, страхотно, обичам да правя нещо ново. Не ставаше въпрос за това, ставаше въпрос за твоята същност да бъде нова. А тяхната същност се обновяваше чрез разговори с Бога. Те се актуализираха с това, като разговаряха с Бога. Бог им разкриваше неща, които и не знаеха. Нали? Това ги обновяваше, това ги променеше. Ева, ако беше се фокусирала не върху постижения и върху промени, които е хубаво да настъпят, а върху актуализация, щеше да разбере, че всъщност срещата им с змията беше нещо ново и различно. Всичко, което е ново и различно, изисква различни действия, различно мислене, различни решения, нали? И накрая различни действия. Бог ги беше предупредил, т.е. Бог няма да допусне нещо да се случи, ако преди това не е подготвил човека и да го актуализира със слово. И всъщност, когато им забрани да идат от това дърво, това не беше просто забрана, а беше актуализиране, за да може да са готови до момента, докато Сатана ще дойде и ще каже, що не едеш от това дърво? Кому е? И нещо повече. Ева направи нещо, което не е ново. Взимайки от плода, преди това Сатана им каза, ако ядеш от този плод, ще бъдеш като Бога. Това вече беше направено от Сатана. Сатана падна, нали? Защото искаше да бъде като Бога. Сега то вече не беше ново. Сатана предложи нещо старо, нещо направено. Бог предлагаше все нови неща, да бъде актуален човек, да бъде нов, обновен отвътре. Сатана предложи какво? Нещо, което вече беше направено от него. Затова Сатана им предложи нещо, което имаше. И това беше гордостта, провала. Второ Тимотей, нека да прочетеме Второ Тимотей, 1 глава, 7 стих. Там се казва така: защото Бог ни е дал дух не на страх, а на сила, любов и себевладение. Когато се говори за себевладение, се няма предвид това способно да замълчиш, а когато трябва да замълчиш, способност да се спреш, когато трябва да се спреш. Защото способността, ако работи днес, не е ясно дали ще работи утре по същия начин. Това, което предложи Господ, не беше просто способност, а това беше духовна инвестиция. Затова се говори за дух, защото това е инвестиция. Библията казва, Бог е дух. И Бог инвестира в нашия дух себе си. Това е инвестиция. Ако го приемем като правило, ако го приемем като нареждане, като заповед, човек започва да лимитира сам себе си, понеже не успявайки да изпълни наредбата, човек почва да комплексира и да смачква себе си. Вижте го като инвестиция. Да пазиш това, което ти е поверено. Най-силно Бог ни е дал способност да пазиме себе си, понеже първо е поверил нас на самите нас. Не сме го мислили по този начин. Ние си мислим, че отговаряме на определени изисквания, за да бъдем това, което Бог иска. А всъщност, когато Бог ни говори, че ни е дал дух, означава, че ни е дал себе си. Ако ни даде себе си, това е инвестиция. Ако Бог инвестира, това означава, че когато говори за себе владеене, не е въпрос на изискване, а на това, че Бог е дал себе си, за да владеем себе си. И ако говорим за инвестиция, говорим и за още нещо, за поверена отговорност. Ама не от тази, която те смачква, а от тази, която ти се чувства с привилегирован и почетен, някой да ти гласува довери. Това е Бог да ти повери и да повярва, че може да се грижи за себе си. Понеже ти е дал себе си в тебе и това е достатъчно. Увереността не идва от постижение и от постигнати цели, понеже ако е така, в момента в който няма постигнати цели, твоята способност и увереност е успорена веднага. При всяка грешка, всеки провал. Това, което прави Бог, е да каже: аз съм ти дал себе си и това е достатъчно, за да се справиш. Хващате ли го? Достатъчно е. Ама имаме нужда от нещо. Дай да накичим пак вярата с някои по-така привлекателни неща. Ще се молим много, примерно. Във времето съм срещал хора, които се молят страшно много. Даже имат един такъв хроничен плач в молитвата си, който би трябвало да изрази голямо преживяване на Бога. Но всъщност не е. Всъщност тия хора са станали добри в това да изговарят молитвата и слаби в това да повярват, че това, което изговаря, ще се случи. Загубили са време в това да стават пасивни чрез молитва. Тоест, моля се и чакам Бог да направи нещо. Що? Защото се моля. И понеже Бог е казал да се молим, нали? Молете се, молиствайте, и ние казваме: добре, правя го и чакам Бог да направи нещо. Истината е, че Бог иска да направи нещо чрез нас. Това е истината. Бог работи чрез хора. Бог изявява себе си чрез хора. Бог постига неща за нас, чрез нас. Това е истината. Това не ни прави независими от Бога, т.е. ние вече се справим, нямаме нужда от Бога, т.е. ние сме себе достатъчни вече. Не е така. Колкото повече сина постига неща с помощта на баща си, толкова повече се привързва към него, толкова повече става едно с него и толкова повече има нужда от него. Така ли? Това е принципа. Принципа е всичко, що правиш, да се базира върху взаимоотношение с Бога, защото за да успееш, ти е нужен източник. И така, и Бог казахме, че Бог е инвестирал себе си. И когато владеем себе си, не е въпрос на неистови усилия, тактики, челъми, както каза, нали, духовни такива някакви. Моли си еди колко си време, постиш, правиш неща, които другите правят, с идеята, щом ги правят, значи са добри неща. И в крайна сметка, когато направим вече тия неща, очакваме резултати. Но нищо не се случва. Ти пак не владееш себе си. Вчера си успял и се чувствал страхотно. Обаче днес не е. Понеже не си успял да овладееш себе си. Това християнство е толкова изморително. Понеже всяка грешка, всеки провал ти сочи с пръст. Има обвинител, има винаги когато има изискване, винаги когато има закон, винаги има и обвинител. И не е нужно някой да ти обвинява и да ти сочи с пръст. Може да го направиш много качествено и самия ти. Достатъчно е позната вината. Така че Сатана използва нашите грешки против самите нас. Затова познаването на Бог като баща стои в основата на това да бъдеш наистина свободен. И затова е писано, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Познавайки истината, познаваш първо кой е Бог за тебе. Това познаваш. Не го превръщаш в нещо, от което ти имаш нужда. Душата ти има нужда. Нали, в момента имаш нужда от определено нещо. Дали е за душата, дали е материално, дали е за изцеление, каквото и да е. И погледаш към Бог и просто кажеш, ми ще опитам. Но истината е, че когато говорим за взаимоотношение, не говориме за получаване, а говориме за даване. И когато в едни взаимоотношения дадеш себе си, тези взаимоотношения стават истински. Затова първо Христос даде себе си, заради това да направи истински взаимоотношенията с Него. Не иска да са формални, защото кой би искал тебе за формален приятел, примерно? Искаме истински неща. Ние сме хора на истинските неща. Прав ли съм? Искаме истинските неща, знайки, че струват повече, знайки, че плащаме повече усилия, повече време, всичко повече за тях. И въпреки това ги избираме. И когато погледнем на вярата си, искаме я да бъде истинска. И когато говорим за религията, за закона и за фалшивите християнства и фалшивото прилагане на вярата, не е за да оплюем другите, да кажем другите колко са зле, нали? Па ние сме номер едно. Говорим за това, за да разграничим себе си, да поставим ясни граници между това, което някои наричат християнство и това, което ние искаме да бъде християнството. Оригинала на старогръцки, от старогръцки, думата себевладение означава здрав ум. Здрав ум. Имам една дума, много хубава, здравомислещ. Която ако си замислим, става въпрос, че здравомислещ е човек, който ума му не е повреден от лъжи. Който е повярвал, който са разболяли ума му. И здравомислещ човек е човек, който е здраво стъпил на земята, знае кой е, знае какво иска. Оттам идва себевладението. Разбирате ли, не идва от големите усилия, които човек прилага, за да промени нещо. Повярвайте ми, Пробвал съм го този вариант. И при всяка грешка, всеки провал, идва такава вина и такова гадно чувство, че пак предсаках нещата. И комплекси за малоценност, познайте, те не ходят по гората. И за да прикриеме тия комплекси за малоценност, защото това си е, нали се, ще антиреклама за самите нас. И почваме да ги прикриваме с уверено говорене. И ще срещне, че много хора, които говорят страшно уверено, страшно нахакано, но вътре в себе си не са така. Те са опитали да придобият знание в определена област и чрез това знание да покажат, че са нещо. Че имат нещо. Нали? Знаете за какво говоря? Такива хора сме ги срещали. Нашата идентичност не стъпва върху знание. Защото ако стъпваше върху знание, тя всеки ден щеше да бъде оспорвана от някой, който знае повече от нас. И ние щяхме да се чувстваме малки и жалки всеки ден, независимо колко знаеш. Нито пък какво умееш. Уменията, дарбите, способности не дават идентичност, не трябва да дават. Те не са източник на идентичност, те са плод на това, което си. Това, което правиш, те са просто плодовете, не са корена. Вярваме, че ако говорим за нашата идентичност, тук можем да сложим вярата като източник на идентичност. Която е причина да владееш себе си, понеже знаеш кой си? Не би се поддал на змията да ти излъже, защото тя е животно, а ти се поставя над животните. Ето даваме пример, нали, в позицията на Ева, примерно, разговаря с змията, която е съветва, дава им съвети, което успорва това, което Бог е казва, което Бог е създал човек. Нали сещате? Тя влиза в място, където място на арогантност. И колкото и финно да предложи лъжата, тя си е лъжа. Нека да ви дам думата сила, понеже е записано, че имаме сила и себевладение. В оригинала сила означава работа и способност. Никъде не се казва, че силата, някой се е родил силен. Нали? Никой не се е родил силен. Всеки е придобил силата заради това, което е вършил и е придобил способности заради работата, която е свършил. И това е силата, която е описана в Библията. А християните правят голяма грешка да искат сила от Бога, да кажа, дай ми сила да се справя. И си мислят, че като се събудят, утре сутринта ще бъдат силни. И се събуждат и са убедени, че са силни, докато не ги удари нещо по-тежко. Голяма грешка. Павел казва, заяквайте в благодата. В случая си има предвид да заякваш и да тренираш себе си, да пораснеш в нещо, за да може твоята сила да бъде от работа, която си извършил, цена, която си платил, тогава много повече цениш това, което си постигнал, това, което имаш. И вярваме, че когато се говори за способност, тази способност е придобита способност. Придобита. Вярваме, че християнство е нещо, което предизвиква да бъдеш проактивен, а не пасивност. Послание, слово, изречено от човек, който предизвиква пасивност, а не от Бога. Стойте и чакайте, примерно. И се променят нещата. Молете се и чакайте. Да, ние се молим, защото вярваме, че когато изговориш молитвата, това са думи, които изговаряш и които вярваш, че се случат. Ако ти не вярваш, то ги изговаряш. За да кажеш на Господ колко си депресиран, примерно. И колко си нещожен. В миналото молитвите бяха пълни с изречения от рода аз съм нищо. Аз съм никой. Нищо. И това се тълкуваше за смирение. А всъщност идваше от едно празно, комплексирано и безлично сърце. Бог ни откри, че Никой баща не иска да види сина си по този начин. Що за баща би бил, ако погледне човек, нали, сина си и каже, а, така те искам, комплексиран, смачкан, за да се подчиняваш. Нали? Иначе, ако се дигнеш малко нагоре, че можеш, знаеш, вземеш да правиш каквото си искаш. Така че стой комплексиран, смачкан, унижен от мене, за да може да изпълнява заповеди. Той е диктатор, той не е баща. Нали? Що си мислим, че Бог се съгласява с тая фалшива религия, фалшиво християнство, което казва колкото си по-голямо нищожество, толкова си по-духовен. Вижте, змията ни каза на Ева, че Бог не съществува. Можеш да изложи, имам предвид, не знам как, но примерно Бог не е реален, той е видение. Ти просто го виждаш, но това е като сън, просто в твоя ум, в твоите мисли. Не може да има Бог. Нали? И когато Ева един ден попита, ми, ние от какво сме създадени, ами вече има решение, има маймуни. Тоест, за всичко има решение, за да се покаже, че Бог го няма. Нали? Тоест не съществува. Той е просто идея. Змията не измами Ева, че Бог не съществува. Религията никога няма да каже, че Бог не съществува. Напротив, Бог съществува. Но като какъв съществува е много важно. Много е важно като какъв съществува. Дали просто господар, който наблюдава как се трепим помежду си и как се самоунищожаваме и просто казва язък, ги създадах, това нищо не става от тях. Или просто стои в позиция на баща, който е откликва на всеки един, който извика към него. Защото Бог няма да натресе себе си, няма насилствено да наложи себе си, но ще откликне винаги. Защото е баща. Ние сме избрали да вярваме, че Бог е нашия небесен баща. Не поради някакви липси в нас от бащина любов. Нали? Не ме разбирайте погрешно. Нямаме тая изкривена идентичност, че понеже сме били лишени от бащина грижа и любов, и си измисляме Бог като баща, за да може да снабдиме наши нужди на душата. Не го правим така. Не от наши липси, а от това, че сме го открили по този начин. Дори не сме го търсили по този начин, защото не сме знаели, че го има в него това бащино сърце. В началото на вярата си просто си мислехме, че е господар. Това е. Това е. И ти трябва да изпълняваш определени неща, за да може той да ти потупа по рамото и да кажеш браво, браво. И ти започва да ставаш зависим от това да бъдеш потупан по рамото. Зависим от одобряване, постоянно да си напомня, че ти си ценен, важен. Това е сирачески менталитет. Че няма да бъдеш изоставен. Постоянно да си напомня, че няма да бъдеш изоставен. Нали? Въпреки, че ти вътре в себе си дълбоко си убеден, че ако направиш нещо, което не трябва, Бог ще ти изостави. Той сирачески менталитет е изключително вреден за вярата, защото прекъсва реална връзка между баща и син. Между баща и дъщеря. Реална връзка. Можеш да бъдеш над, както Адам и Ева бяха поставени над. Можеш да бъдеш поставен Бог поставя. Но аз винаги твърдя, че ако искаш да бъдеш над, за да бъдеш качествен в управление, трябва да бъдеш под власт. За да бъдеш акуратен в управление и да запазиш смирение в себе си, да запазиш отношение на грижа и да не създадеш диктаторски начин на управление. Трябва да има власт над тебе и в случая ние виждаме връзката с Бога, тук говорим Бог като власт, което е нормално, понеже ако говорим за баща, трябва да има власт. За да може бащата да има влияние, за да предаде сърцето си, да предаде помощта си, да даде всичко, което има, нали? Трябва да бъде власт, авторитет. И в случая ние приемаме Господ като баща, авторитет над нас и вярваме, че този авторитет не ни потиска, не ни комплексира, не ни превръща в хора, които винаги се съмняват в себе си, защото тази власт ги превръща в бледо копие на това, което е Бог. Не вярваме в това. Ако има баща, бащата винаги иска сина да успее повече. Прав ли съм към бащите? Така е. И ако сина ти успява повече, ти си казваш, ей, струва си да живее. Това осмисля живота ти, защото всяка инвестиция, която си инвестирал в детето, дава плод и ти се чувстваш пълноценен. И кажеш, страхотно е това усещане. Това го можем и ние хората. Представете си Бог, който е създал всеки от нас, колко го може повече да се удоволства в твоя и моя успех. Когато говорим за това да бъдем нови, повярвайте ми, не го правим с отношение, че искаме да бъдем по-харесани, по-предпочетени и по нещо повече. Когато искаме да бъдем нови, първо осъзнаваме, че това е отговорност към самите нас. Защото обновяването означава качествено справяне със себевладението, например. Защото дълбоко в нас знаем, че ако Бог е минал през определено място, определена трудност, няма да е трудно на сина да догони баща си, ако го следва, разбира се. Трудно е да догониш господаря, който не те изчаква, не се интересува от тебе. Интересува се от резултата, интересува се да постигне неща, да се свърши работата, не от хората. Когато миналия път казах, че ще забавя темпото, това беше защото не искам да бъда от лидерите, които толкова искат да постигнат определена цел, че са заслепени от тая цел. И, нали, бягат след целта, изкачат планината и са тръгнали с много хора. Изкачат планината, щастливи са, че са постигнали нещо, оглеждат се и никой не е останал с тях. Хората са изморили по пътя, изпадали са, спрели са, той даже не е забелязал. Това е твърде самотно и твърде погрешно. И затова, като казвам забавям темпото, нямам предвид, че не може да поемете по-дълбоко или повече дълбочина. Не слага отношение на недостатъчност, а слага отношение на грижа. Така че в моето сърце това истинският успех е, когато сме заедно в нещата, които постигаме. Нали? Не само няколко да ги постигнат и да се превърнат в привилегированите. Няма привилегировани при Господ. Всички са еднакво ценни и важни. Всички сме еднакво ценни и важни. В Неговите очи е така и в нашите очи трябва да бъде по този начин. Един към друг. Другото, което взех решение е да намали времетраенето на поученията с идеята повече информация, идеята е по-добро усвояване и прилагане. Това е целта на поученията. Не просто да кажем какво знаеме, защото, повярвайте ми, аз не съм човека със знанието. Аз не обичам да говоря от това, което съм чул, а от това, което съм преживял. И винаги говоря до тамто, където съм преживял нещата. Насърчавам ви с това поучение да видите нещата от различен ъгъл относно прямо себевладението, което е много актуална тема за всеки ден от нас, като казвам актуална, всеки ден е интересен, всеки ден е важно, защото всеки ден се сблъсква с това. Няма, може би няма ден, в който да не се налага да се владееш. Следователно е важно, актуално. Вижте го по начина, по който говорихме. Припомнете си го пак. Важно е Бог как ни виждаш, защото ако сина израства с разбирането, че е важно бащата как го вижда, той расте здравословно в душата си. И неговия ум е здрав ум. Не боледува от лъжи. Не, че няма да бъде, не, че няма някой да се опита да го излъжи. Винаги Сатана ще изпрати някой, но говориме, че когато има здравословна среда на растеж в нас, както говорим за децата ни, тогава нашата реакция е правилна. А нашата реакция идва от нашия начин на мислене. От нашия ум. Ума е важен. Душата е важна. Душата е важна. Духовните общества не го вярват. Вярват, че душата просто трябва да бъде като дете, което щом реви, удръж му два шамара и то млъква. Тоест да покажеш насилие, да покажеш власт чрез насилие. Нали, да тормози душа, да кажеш, примерно, нужда от почивка, от разпускане, никакво разпускане, ето ще четеш, ще се молиш. Така е било едно време. И сега в много общества. И хората си мислят, че това е богоугодно. И ако каже някой християнин, че има хоби и разтовара по определен начин, всички смятат, че той е просто изключително повърхностен и плътски християнин. Което е такава глупост. Такава глупост. Еднакво са важни духа, душата и тялото. Нищо не е по-незначително. Нищо. Защото Бог, ако ти е дал нещо, значи е важно. Ако не ти го е дал, ако друга ли си го взел, може да кажеш, това е по-малко важно, това е по-важно. Но ако той го е дал, значи е еднакво важно. Така че насърчавам ви, за да бъдем хора, които правилно виждат Бога и правилно общуват, комуникират с Него. Чуйте, ако трябва, това послание отново, за да видите, че всъщност нов означава човек, който ходи в взаимоотношения, които да го обновяват. А не който изпълнява дейности, които са нови. Добре, това беше всичко, което иска да споделя днес. Благодаря ви за търпението, за това, че стоите зад мониторите и имате търпението да бъдете част, въпреки че не можем тялом да бъдем заедно. Поздрави от всички нас, изпращаме на тия, които ни гледат. Добре. Току-що описаха, че за здравето. Да. Добре, ще се помолим за това. Само искам да отворя една скоба. Аз обичам да давам смисъл на това, което върша, като разговаряме за него преди това, за да не го превърнем в нещо механично. Ако искате да запазите нещо да бъде актуално всеки път, като го правите, разговаряме и споделяме. Така че за молитвата, няколко думи, не го правим механично, нито от загриженост. Защото от загриженост може да кажеш и добра дума. Това, което наричаме ние молитва за хора, които са в болест или опресия на душата, примерно, това е начин да заявиме нашата съпричастност с това, което Бог ще направи за човек. Защото не го правим ние. Ако някой, като се моли за друг, си мисли, че той върши нещата, не. Нали? За да не би човека да получи медала, после да каже, нали, браво, той е. Нали? Не издигаме човека, не го издигаме, вярваме, че Бог прави. Това, което аз правя с молитвата, е да заявя моята вяра за това, че човека ще бъде изцелен, но не от мене. Не от моята молитва. Понеже, когато Исус изцеляваше хората, отиваше при тях и казваше, твоята вяра ти изцели. Следователно, никой не може да вярва вместо другия. Можем заедно с другия, но не можем вместо другия. Затова заявяваме нашата съпричастност, споделяме вярата си и казваме, това е моята вяра, моята молитва, но вярваме, че истинската вяра, която изцелява и освобождава, е в човека, за който се молим. Така че се помолим заедно за сестра Маргарита от Казанлък. Халелуя! Боже, първо ти благодарим за Маргарита, че си е посял в дома ни, че тя е изключително важна, ценна, безценна за нас. Затова, че имаме привилегията тя да бъде част от дома ни, част от твоето семейство. Благодарим ти за това, че това, което е дадено от тебе, е и обгрижвано от тебе. Ти си онзи, който изцеляваш, понеже е писано, че в твоите рани, които ти понеси на кръста, ние имаме изцеление. И ти си осигурил изцелението. Така че вярваме, че ти имаш осигурено изцеление за нея. Моля те, отвори очите на сърцето им, за да види, че има изцеление в тебе. И няма друга опция, няма друг вариант, освен да бъде здрава. Нека да бъде здрава в дух, душа и тяло. Нека да бъде свободна в душата си от всякакви притеснения и опресии. Нека да бъде изцелена в тялото си, което изцеление да бъде снабдено от тебе. Благодаря ти, татко, за нейното изцеление, за това, което тя може да има и тя вече има чрез тебе. Покланяме се пред Тебе, обичаме Те, Боже, и вярвам, че това, което Ти правиш, е предостатъчно за всеки един от нас. Благодарим Ти за това събрание, което имахме, за словото, за общението, за взаимоотношенията. Те са безценни. И вярваме, че всеки един от нас е покрит от Твоето слово, снабден от Тебе. И вярваме в Словото, което казва, че имаме всичко необходимо за живота и благочестието. Вярваме го и го изповядваме. Моля те, благослови всеки един, който е част от това онлайн събрание, които сме тук на това място и тези, които ще гледат на запис после. Всеки един от нас да бъде благословен изобилно. Амин и амин. Още веднъж поздрави и до нови срещи с тези, които ни гледат. Истинско удоволствие да ви виждам на живо, но обстоятелствата и нуждата и от почивка са важни. Така че молим се един за друг, заедно сме и заедно ще бъдем. Амин и амин.